เงื่อนไขแห่งความสำเร็จก็ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วว่าก็คือความต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดเวลาเนี่ยของการที่สามารถอยู่กับกรรมฐานหรืองานของเราที่สำคัญมีปัญญามีสัมปชัญญะในการที่จะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์นะอะไรนั้นสมควรเหมาะสมแล้วก็หน้าที่ตระหนักในกรรมฐานของเราเนี่ยเราทำเรามีกรรมฐานอะไรที่เป็นเครื่องอยู่นะและสุดท้ายก็คือว่าต้องมีปัญญาในระดับที่จะเห็นนามรูปเกิดดับตามความเป็นจริงเนี่ยหรือเรียกได้ว่าเราจะต้องมีปัญญาเขาเรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะในการที่เห็นทำความเป็นจริงก็คือมีวิปัสสนาญาณในการที่จะระลึกได้นะแต่แค่เริ่มจากเห็นความจริงของว่าเรากำลังหายใจอยู่นี่แหละก็สามารถพัฒนาไปเห็นความจริงในระดับลึกขึ้นไปจนกระทั่งถึงเห็นความจริงในระดับนามรูปตามความเป็นจริงได้จนกระทั่งสามารถเห็นพระนิพพานนะเกิดมรรคผลขึ้นมาได้นะอาตมาก็อยากเชิญชวนนะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจว่าแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นว่าหนทางนี้เป็นไปได้แน่นอนนะถ้าเกิดเราเนี่ยตั้งใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะทำในเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยอาตมาก็อยากจะเพิ่มนะเคล็ดลับความสำเร็จเนี่ยตอนที่อาตมาไปปฏิบัติที่วัดเพาะตอยะเนี่ยตอนนั้นอาตมาก็พกคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ไปด้วยนะเสร็จแล้วก็มีอยู่สองหัวข้อที่อาตมาอ่านแล้วก็ศึกษาแล้วก็เอามาปฏิบัติตลอดนะสองหัวข้อนั้นก็คือนะผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานเป็นอย่างไรนะสองก็คือผู้ที่จะสามารถทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นยังไงมีสองพระสูตรสำคัญนะที่เขียนไว้ง่ายๆแล้วก็อาตมาก็นำมาเป็นหลักในการที่จะเขาเรียกว่าปฏิบัติตัวตามนั้นนะอยากรู้ไหมนะผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานเป็นยังไงนะแล้วผู้ที่ทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นยังไงสองหัวข้อนี้สำคัญนะแล้วก็มันจะเป็นกุญแจนึงเลยนะงั้นเดี๋ยวจะมาลองดูว่าผู้ที่ทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นยังไงนะแล้วก็ผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานเป็นไงผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานเนี่ยจะมี4หลักใหญ่ๆที่สำคัญนะนะแล้วก็4หลักเนี้ยถ้าเกิดเรายึดไว้เนี่ยจะมีส่วนในการที่จะสามารถอยู่ใกล้พระนิพพานแน่นอนข้อที่1ก็คือถ้าเราประกอบความเพียรด้วยเนี่ยพระภิกษุเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลที่สมบูรณ์นะข้อที่1ก็คือมีศีลที่สมบูรณ์ก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องรักษาศีลถ้าเรามีศีล5ศีล8เราก็ต้องรักษาให้สมบูรณ์ในพระสูตรกล่าวว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลมีการสำรวมด้วยปฏิโมกสังวรศีลมีมารยาทและโคจรสมบูรณ์อยู่เป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้นเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลนะอันนี้ก็อยู่ในบทอันที่1ที่สำคัญของจตุปบริสุทธิ์ศีลเนี่ยที่ทำความบริสุทธิ์ทางกายวาจาในวิสุทธิมรรคนะแล้วก็เป็นจตุปบริสุทธิ์ศีลข้อที่1นะที่เราเนี่ยจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลที่เราจะต้องรักษาไว้นี่เป็นพื้นฐานเมื่อวานก็มีคำถามว่าศีลเนี่ยจะต้องทำให้บริสุทธิ์ก่อนทำสมาธิไหมนะอันนี้ก็เป็นข้อ1เลยของสำหรับผู้ที่จะอยู่ใกล้พระนิพพานนะแต่ในนี้เนี่ยมีคำว่าปฏิโมกสังวรศีลเนี่ยเราเข้าใจแล้วอีกคำหนึ่งเนี่ยคือโคจรละเห็นไหมว่าคำว่าโคจรละที่สมบูรณ์อยู่เนี่ยอันนี้อยู่ในสัมปชัญญะเลยนะเป็นศีลที่มีโคจรละเนี่ยหมายถึงว่าเรามีปัญญากำกับไปด้วยว่าเราตระหนักในหน้าที่ของเราว่าเราเนี่ยจะรักษาศีลรักษากายวาจาใจเราอยู่เสมอไม่ให้ล่วงศีลนะเราสมาทานแล้วเราก็จะต้องก็เรียกว่ามีสตินะแล้วก็ระลึกไว้ว่าเวลาที่เราจะทำอะไรที่ล่วงไปกับเรื่องของทำปาณาติบาตในการทำร้ายสัตว์ในการที่เราจะทำอธินาทานทานนะในการที่จะล่วงกาเมสุมิจฉาจารานะหรือไม่ก็มุสาเนี่ยซึ่งในชีวิตคารวะเนี่ยคำพูดเนี่ยเราพูดบ่อยใช่ไหมงั้นเราก็มีโอกาสที่จะผิดงั้นทุกครั้งที่เราจะพูดแล้วมันเกิดความผิดพลาดเนี่ยไปพูดแล้วก็เป็นพูดเท็จเนี่ยแล้วเรามีสติขึ้นมาเนี่ยโหตอนนั้นเนี่ยเราก็เรียกได้ว่า มีวิรติหรือมีตัวงดเว้นขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ศีลเราไพบูลย์แล้วยิ่งถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถทำได้เนี่ยเราก็จะชื่นใจนะแล้วเวลาที่เราทำได้เนี่ยเราไม่ได้ชื่นใจเพราะว่าเราทำเขาเรียกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากเบียดเบียนเองนะไม่อยากเขาเรียกว่าไปรักของเขาเองเพราะเราเห็นว่าไม่ดีเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่นั้นมันก็ดีแล้วนะเราก็ไม่ผิดศีลหรือเราไม่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าไม่ดีเองแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยในขณะที่ทำแล้วเราระลึกไปถึงว่าสิ่งนี้เนี่ยเราได้สมาทานด้วยความเคารพกับพระพุทธเจ้านะพระบรมศาสดาของเราเนี่ยแล้วเราทำด้วยความเชื่อฟังเนี่ยเคารพเลื่อมใสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดก็คือว่ามันจะไม่ใช่แค่เราคิดว่าสิ่งไม่ดีแล้วเราทำไม่ดีแต่มันกลายเป็นเราเนี่ยจะปลื้มปิติเพราะว่าเราได้ทำตามคำสั่งสอนว่าพระพุทธองค์บอกว่าสิ่งนี้ไม่ดีแน่นอนแล้วยิ่งเราหักห้ามใจได้มากเท่าไหร่เพราะเราเชื่อฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระพุทธเจ้าก็จะเพิ่มพูนขึ้นศรัทธาของเราเนี่ยศรัทธาในระดับศีลเนี่ยมันก็จะยิ่งใหญ่เดี๋ยวจะกลายเป็นศรัทธาแบบพระโสดาบันเลยที่มีความแนบแน่นในศีลในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ตัวเนี้ยอยากให้พวกเราวางใจอย่างนั้นเลยว่าในการที่เราเนี่ยรักษาศีลเนี่ยจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนดีเองโดยที่ความจริงพระพุทธองค์ไม่ต้องมาบอกก็ได้ศีลนี่เป็นเรื่องความจริงเราไม่เบียดเบียนเราก็เป็นคนดีได้นะคนในศาสนาอื่นก็มีศีลเหมือนกันก็คือไม่เบียดเบียนกันก็ดีแบบศาสนาก็ได้นะแต่ของเราเนี่ยต้องดีแล้วเนี่ยดีด้วยเราเนี่ยสมาทานแล้วก็เชื่อฟังแล้วก็พยายามอดทนอดกลั้นมีสติระลึกแล้วก็ระลึกได้เพราะนั้นมันเป็นธรรมะมันเป็นศีลมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้รับมาจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราสมาทานใช่ไหมพุทธังสรณังคฉามิไตรสรณคมเสร็จแล้วก็ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิคำสมาทานเราจะศักดิ์สิทธิ์ก็เมื่อเราเนี่ยมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าและคุณธรรมในความเคารพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะนำมาซึ่งอายุวันโนสุขขังพลังพระให้พรอย่างนั้นใช่ไหมอภิวาทนสีริสัตนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตโตโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพลังพระให้พรเสมอตอนที่ญาติโยมใส่บาตรแล้วก็ทำความเคารพเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยเพราะด้วยความเคารพนี่แหละนะคุณธรรมมันเนี่ยคำความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีทั้งอายุก็คือมีอายุยืนนะมีวรรณะก็ผิวพรรณส่งผ่องใสมีความสุขก็มีสมาธิดีนั่นแหละนะหรือมีพละนี่หมายถึงพละกำลังในการที่จะไปประหารกิเลสเป็นพละของมรรคผลเลยนะเรียกได้ว่าด้วยความเคารพยำเกรงเนี่ยและคุณธรรมในความเคารพเนี่ยถ้าเราเคารพตัวเองนะก็เป็นเหตุให้เราเกิดหิริอ่ะนะถ้าเราเคารพผู้อื่นเนี่ยก็ทำให้เกิดความสะดุ้งกลัวต่อบาปนะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้เราเนี่ยก็เรียกว่ารักษาศีลได้อย่างมั่นคงขึ้นแล้วก็จะมีศรัทธามากขึ้นเราก็จะเริ่มชื่นใจในศีลขึ้นเดี๋ยวเราจะมีศีลานุสติก็คือว่าทุกครั้งที่เรานึกถึงศีลที่เราสมาทานและรักษาเนี่ยโอ้เราจะชื่นใจชื่นใจถ้าเกิดนึกตึกไปนานๆอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะได้ถึงอุปจารสมาธิถ้าเราทำอุปจารสมาธิได้เดี๋ยวเราก็ปราโมทย์ปิติสุขเนี่ยเราได้อุปจารสมาธิเพราะอะไรเพราะว่าเรานึกแล้วเราก็ถึงศีลที่เราทำที่เราทำแล้วก็ทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราก็มีความปราโมทย์ก็นำมาซึ่งปิตินะปิติก็นำมาซึ่งปัสสัทธิแล้วก็สุขแล้วก็เกิดสมาธิไปเห็นธรรมตามความเป็นจริงอีกโหถ้าเกิดเรามีบุญบารมีมาเราอาจจะบรรลุได้เลยถ้าเกิดเราตึกตามนี้แล้วก็เราสามารถเขาเรียกว่าพัฒนาจนมีวิปัสสนาญาณเห็นนามรูปตามความเป็นจริงแต่ถ้าเกิดใครที่สามารถปฏิบัติก็แล้วก็เจริญสมถะวิปัสสนาจนมีวิปัสสนาญาณแล้วเนี่ยกระบวนการนี้ก็จะเกิดเป็นสายอย่างไม่ยากเลยเพียงแค่นึกถึงศีลเราก็ผ่องใสแล้วพอผ่องใสก็เราก็จะมีสมาธิแล้วก็ไปน้อมเอาวิปัสสนาญาณขึ้นมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนามรูปตามความเป็นจริงในขณะที่เกิดความผ่องใสอันนั้นเนี่ยในขณะที่เรานึกถึงศีลเนี่ยความผ่องใสอันนั้นเนี่ยที่เรานึกถึงว่าเราเนี่ยบริสุทธิ์มานานและเรารักษามานานไม่ได้บกพร่องเลยเนี่ย เราอาจจะปลื้มปิติแล้วมันเกิดเขาเรียกว่าอินทรีย์สมดุลตอนนั้นเนี่ยไอ้วิปัสสนาญาณเราเนี่ยที่เราทํามายังไม่ถึงมรรคผลน่ะแต่ในวันนั้นในวันที่เรานึกถึงศีลที่เราทํามาอย่างผ่องใสไม่ขาดตกบกพร่องเนี่ยอาจจะทําให้เราถึงมรรคถึงผลก็ได้ในระดับขั้นต่างๆที่เราทําเห็นไหมว่าแค่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะและขบวนการในการที่จะไปถึงธรรมเนี่ยบางทีเราเนี่ยต้องมีหลายๆก็เรียกว่าขบวนการตั้งแต่ต้นก็คือในเรื่องของศีลและก็อย่ามองข้ามแม้แต่ทานเช่นเดียวกันนะงั้นตัวนี้ตัวโคจรเนี่ยก็เลยเราก็จะต้องตระหนักในหน้าที่ในการที่เราจะเขาเรียกว่าระลึกถึงตัวที่เราสมาทานไว้บ่อยๆนะเมื่อเราตั้งใจแล้วสมาทานแล้วก็รักษาแล้วยิ่งรักษาได้นานเท่าไหร่เราก็สะสมเราก็จะรู้สึกว่าอาถรรพ์อย่างเช่นเราสมาทานไม่เคยบกพร่องหนึ่งเดือนเราก็จะมีความพลังความผ่องใสหนึ่งเดือนถ้าทำได้หนึ่งปีก็มีพลังหนึ่งปีนะทำได้หลายปีมันจะขนาดไหนนะเราก็จะหอมหวนจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงจะเป็นผู้ที่ก็เรียกได้ว่ามีแต่คนเขาเรียกว่ารักอ่ะความหอมของพระพุทธองค์ของพระบรมศาสดาก็คือความหอมของอะไรของศีลนะของศีลนี่แหละแล้วก็พระเนี่ยจะมีความงดงามพื้นฐานเนี่ยก็คือศีลจะเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นพระอริยะก็ศีลเท่ากันใช่ไหมเพียงแต่ว่าพระอริยะท่านไม่ผิดโดยท่านไม่มีเกิดมาจากจิตแต่ของเราหรือพระปกติที่กำลังบวชอยู่เนี่ยหรือเราคารวะเนี่ยเราผิดแต่เรามีศีลโดยละเว้นเพราะเรายังมีใจที่บางทีอยากจะทำให้ผิดพลาดแต่เราห้ามแต่พระอริยะทั้งหลายท่านไม่มีใจจิตที่จะยกขึ้นมาเลยแล้วแต่ถามว่าอาการปรากฏเหมือนกันไหมเราก็มีศีลเหมือนพระอริยะทั้งนั้นนะศีล8เนี่ยอย่างเช่นเราก็เหมือนกับพระอริยะเจ้าทั้งหลายที่ในพระสูตรมีการยกย่องมาว่าเป็นศีลของพระอริยะเลยนะภูมิใจและชื่นใจขึ้นไหมนะงั้นเรารู้หลักแล้วว่าถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยแล้ววางใจได้ถูกเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วเราจะเห็นเลยว่าแม้แต่ศีลก็ทำให้เราชื่นใจได้แบบชื่นใจได้จริงๆถ้าเราวางใจได้ดีนะอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยก็คือว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโผฏฐัพพารมณ์ด้วยกายและได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ถือรวบถือเอาทั้งหมดและไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆนะสิ่งที่เป็นอกุศลลามกคืออภิชาและโทมนัสเนี่ยมักจะไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอก็จะปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้นะเธอรักษาและถึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะงั้นข้อที่สองเนี่ยก็ยังอยู่ในจตุปริสุทธิศีลก็คือศีลแห่งการสำรวมและศีลเนี่ยองค์ธรรมคืออะไรรู้ไหมใครรู้บ้างว่าอินทรีย์สังวรองค์ธรรมคืออะไรองค์ธรรมคือสตินะงั้นเรียกได้ว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยเป็นศีลที่เราเนี่ยสามารถเจริญได้เนี่ยแล้วบอกได้เลยว่าในขั้นศีลเนี่ยที่เราไม่เห็นอยู่ในสติปัฏฐาน4หรือมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยแต่ปรากฏว่าทั้งปฏิโมกข์เนี่ยก็ต้องใช้สติใช่ไหมแล้วก็อินทรีย์สังวรก็ใช้สติเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยเมื่อไรที่เราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยเราสำรวมอินทรีย์ของเราแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราเนี่ยละอภิชฌาและโทมนัสเนี่ยอย่างตอนที่บอกว่าเธอก็ปิดกั้นอินทรีย์ทั้งหลายนั้นนะสำรวมเนี่ยสิ่งที่เป็นอกุศลลามกก็คืออภิชฌาโทมนัสจะไหลไปกับผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์นะแต่ถามว่าอนุพยัญชนะและพยัญชนะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นคนสัตว์บุคคลเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายสวยไม่สวยเห็นเป็นอวัยวะตาหน้าตาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีอสัมโมหะสัมปชัญญะในการไปเห็นความจริงเห็นเป็นรูปนามนะแต่ในขณะที่เราเปิดตาอยู่เนี่ยผู้ที่เห็นรูปนามแล้วก็ยังเห็นเป็นคนเป็นสัตว์มันเห็นตามความเป็นจริงได้อยู่ในมโนทวารเท่านั้นที่เราสำรวมแล้วก็นึกขึ้นมาให้เป็นนามรูปแต่ถ้าเกิดเราเปิดตาแล้วก็เห็นเป็นคนเป็นสัตว์ ในระดับของที่เราเห็นเป็นคนเป็นสัตว์บุคคลเป็นพ่อเป็นแม่นะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นพระเป็นอะไรเนี่ยเราก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามบัญญัติในเรื่องของจารีตศีลในเรื่องของการทำชิตทั้ง6นะแต่การสำรวมอินทรีย์นี่มันหมายถึงว่าผู้ที่จะปรารถนาที่จะทำสมาธินะทำลึกในระดับที่เราเนี่ยจะข้ามพ้นบัญญัตินะไปพิจารณาทำตามความเป็นจริงได้เนี่ยงั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะยกจิตขึ้นสู่เห็นความไม่มีนามรูปเนี่ยเราจะต้องมีวิปัสสนาญาณนะในการที่มองสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเห็นเป็นนามรูปที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลานะแต่ตราบใดที่เราจะต้องคุยกับคนปกติเราไปเห็นนามรูปเกิดดับเราก็ยังไงเราก็เขาเรียกว่าถ้าพูดอาจจะพูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมอยากจะรักนามรูปก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเวลาเราโกรธเนี่ยเราพิจารณาเป็นนามรูปได้ว่าโอ้ไม่ควรจะไปโกรธนามรูปแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเราไปเจริญให้กับนามรูปก็ไม่ได้เพราะมันเห็นเป็นนามรูปแล้วมันไม่เห็นเป็นคนสัตว์บุคคลเราก็จะต้องเจริญเป็นเขาเรียกว่าต้องเจริญกับบัญญัติหรือความเป็นคนสัตว์บุคคลงั้นในฝากฝั่งบัญญัติก็จะต้องรู้หน้าที่รู้ความจริงที่จะต้องทำเพื่อให้เราเนี่ยมีความก้าวหน้าพัฒนากุศลของเราในส่วนปรมัตถ์เนี่ยก็คือเราก็จะต้องลึกเข้าไปเพื่อที่จะทำลายความเป็นคนสัตว์บุคคลให้ได้สามารถเจริญวิปัสสนาให้ได้งั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยจะต้องเป็นผู้ปิดกั้นอินทรีย์คำว่าปิดกั้นอินทรีย์ไว้เนี่ยมันหมายถึงว่าเราก็จะต้องมองให้น้อยเห็นให้น้อยนะลิ้มรสให้น้อยลงนะเก็บเนื้อเก็บตัวให้มากขึ้นนะเพราะถ้าเกิดเราเปิดตามากๆดูแต่อินเทอร์เน็ตดูแต่ในมือถือเนี่ยถามว่าเราสำรวมอินทรีย์ไหมนะการที่มีการติดต่อเยอะๆมันสำรวมไม่ได้หรอกนะมันก็ต้องมีแต่ความวุ่นวายนะชีวิตมันก็จะมีโอกาสที่จะผิดศีลได้เยอะด้วยสติเราก็เกิดยากอีกตอนนั้นเนี่ยจะให้มารู้เนื้อรู้ตัวก็ไม่ได้แล้วเพราะเราก็จะต้องไปอยู่ในความคิดในการติดต่อทั้งหลายแต่สำรวมอินทรีย์ที่สำคัญที่สุดก็คือสำรวมใจนั่นแหละถึงแม้ว่าเราจะเก็บตัวไม่พบปะผู้คนปิดมือถือไม่ดูทีวีไม่รับสื่ออะไรมากเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ปิดใจไว้กับอารมณ์กรรมฐานไม่ตระหนักในหน้าที่หรือโคจรสัมปัชญญะเนี่ยเราก็จะไม่มีทางเขาเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ได้ครบทุกทวารงั้นภิกษุใดหรือบุคคลใดผู้ปฏิบัติใดเนี่ยสามารถสำรวมอินทรีย์ได้โดยสำรวมอยู่กับกรรมฐานและสำรวมใจได้เนี่ยเรียกได้ว่าปิดทุกทวารได้อย่างดีเลยนะงั้นตัวโคจรสัมปัชญญะที่เรียกได้ว่ารู้ตระหนักในกรรมฐานที่เรากำลังทำก็เรียกได้ว่าเราถ้าเราตระหนักอันนี้อยู่เนี่ยอินทรีย์สังวรของเราก็จะสำเร็จนะและพระพุทธองค์ก็มีพระสูตรเปรียบเทียบถึงเต่าตัวหนึ่งที่มีขาแขะมีขาสี่ขามีหางมีหัวใช่ไหมเสร็จแล้วก็กำลังเดินอยู่ชายหาดแล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกมาเต่าตัวนี้ก็หดขาหดหางหดศีรษะเข้าไปในกระดองนะสุนัขจิ้งจอกนั้นก็ไม่สามารถทำร้ายอะไรได้นะเพราะว่าเต่านั้นมีกระดองคุ้มครองอยู่สุนัขจิ้งจอกก็เดินเวียนไปเวียนมาอยู่ที่เต่านั้นสักพักนึงไม่สามารถจะทำร้ายเต่าได้ในที่สุดสุนัขจิ้งจอกก็จากไปนะไม่สามารถทำอะไรได้สุนัขจิ้งจอกเปรียบเสมือนอะไรเหมือนวิบากที่ไม่ดีของเราเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะกำลังจะมีวิบากแห่งการที่เราทำปาณาติบาตเนี่ยแล้วก็ทำให้ไอ้ตัวที่จะมาทำร้ายให้เราเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากัดหัวกัดแขนกัดขาของเราได้เนี่ยเราก็เลยก็ไม่สามารถทำได้และการที่เต่าเนี่ยเก็บเนื้อเก็บหางเก็บหัวเก็บอะไรเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็มีกระดองกระดองเต่าก็เหมือนกับเราเนี่ยปิดกั้นสำรวมอินทรีย์นะแล้วเราก็หดแขนหดขาหดหัวเนี่ยมันก็เหมือนกับเราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารทั้ง6เนี่ยนะทำให้เราเนี่ยปิดกั้นก็เลยวิบากไม่ดีก็ไม่เกิดขึ้นเราก็ปลอดภัยนะตราบใดที่เรายังไม่มีอสัมโมหะในการที่จะไปพิจารณาเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยตามความเป็นจริงที่เราจะไปสู้ว่าเมื่อเรารับรูปทางตาแล้วเราก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยการเห็นนามรูปได้เนี่ยตอนนั้นเราสำรวมเก็บทำสมถะดีกว่านะแล้วก็พอเราเดินหรือเราพร้อมแล้วพอเราพร้อมยื่นแขนยื่นขายื่นหัวออกมาหรือรับรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเราก็ค่อยมีความอาถรรพ์ในการพิจารณาลงเขาเรียกว่าเห็นนามตามรูปนามตามความเป็นจริงได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไปเขาเรียกว่า ไปรับเขาเรียกว่าทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จะไปเจริญให้มันเป็นอสัมโมหะได้ดีนะจริงๆแล้วเราจะทำในมโนทวารมากกว่านะเราจะไปน้อมด้วยสมาธิลึกๆนะตอนนั้นเนี่ยมันถึงจะมีกำลังแล้วเราก็จะใช้กำลังจากการที่เราสำรวมมาดีเนี่ยมายกจิตขึ้นอสัมโมหะโดยการเห็นนามรูปตามความเป็นจริงนะใครที่จะมาบรรลุโดยการลืมตาทำแล้วก็ไปรับอารมณ์เยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องมีอินทรีย์สังวรนะต่อไปก็คือข้อที่3นะข้อที่3เนี่ยก็คือภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ประมาณในโภชนะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยยาบคายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อไม่ตกแต่งเพียงกายนี้ตั้งอยู่เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยกำหนดรู้ว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียแล้วเวทนาใหม่จนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความผาสุกสำราญจะมีแก่เราดังนี้นะภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาณในโภชนะนะสามข้อในผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานเนี่ยอยู่ในจตุปริสุทธิศีลหมดเลยนะเป็นเรื่องที่เราเนี่ยต้องประมาณในอาหารนะถ้าเราทานมากเกิดอะไรขึ้นถีนะก็จะตามหาเราก็จะรู้สึกอึดอัดไม่เบาเนื้อเบาตัวในการบำเพ็ญภาวนานะแล้วเรามัวแต่คิดถึงเรื่องอาหารแสวงหาอาหารมัวแต่จัดการอาหารเนี่ยบุคคลทั้งโลกทั่วๆไปเนี่ยใช้เวลาในการเตรียมอาหารคิดถึงเรื่องที่ว่าจะไปทานที่ไหนทานอะไรดีจัดแจงเนี่ยหมดไปกี่ชั่วโมงแล้วนะหมดเรื่องราวไปกับการเลือกเสื้อผ้าในการซื้อเสื้อผ้าในการเอ๊ะวันนี้จะเสื้อใช้เสื้อผ้าแบบไหนดีแต่งหน้าทาปากยังไงดีใช้เวลาไปเป็นอีกชั่วโมงหรือเปล่าใช่ไหมงั้นมีบุคคลเขาเรียกว่าชุดเดียวเนี่ยอย่างพระภิกษุเนี่ยหรือบางคนเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าบุคคลชุดเดียวเนี่ยที่เขาเป็นผู้ที่สำเร็จอย่างใครนะสตีฟจ็อบส์หรือเปล่าเขาก็เป็นบุคคลชุดเดียวนะเขาก็มีชุดเหมือนกับเขาแต่งชุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีเขาไม่อยากเสียเวลาในการที่จะไปเลือกหาชุดเขามีชุดของเขาแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ใส่ชุดแล้วเขาก็พร้อมทำงานเนี่ยบุคคลที่มีความสำเร็จทางโลกเขาก็ยังเป็นบุคคลชุดเดียวนะบุคคลที่มีความสำเร็จทางธรรมก็มีชุดเดียวมีพระก็เลยมีจีวรเป็นปีกนะมีบาทเนี่ยในการแสวงหาด้วยปลีแข้งอาหารเนี่ยเป็นท้องใช่ไหมมีอยู่แค่นี้จะบินไปที่ไหนก็ได้นะก็เรียกว่ามันก็เบาสบายเราก็จะสามารถปฏิบัติในเรื่องของการประมาณในอาหารได้ซึ่งในหัวข้อของการประมาณในอาหารเนี่ยในจตุปริสุทธิศีลเนี่ยก็คือปัจจยสันนิสิตศีลเนี่ยนอกจากจะแค่อาหารแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของปัจจัยสี่ด้วยนะเราสามารถใช้ปัญญาในการพิจารณานี้อันนี้ก็จะเป็นปัญญานะเป็นสัตตกะสัมปชัญญะในการที่เรารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เป็นสัพพยะสัมปชัญญะที่เราจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรด้วยส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิดเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมชละชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันยังค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีย่อมสำเร็จการนอนอย่างราชสีห์คือตะแคงขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีกลับลุกขึ้นแล้วก็ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีกภิกษุทั้งหลายเนี่ยแหละภิกษุอย่างนี้แหละนะที่เป็นอย่างนี้งั้นในข้อที่3เนี่ยสำคัญไหมก็คือการปฏิบัติที่ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานะเรานอนแค่ยามกลางก็คือตอนประมาณ4ทุ่มถึงตี2เนี่ยที่เป็นนาทีทองของเราจะลงไปผวังไปชุบตัวให้เรามีความสดชื่นขึ้นมาใหม่พระบรมศาสดายังบอกเลยว่าแม้แต่นอนยังต้องตั้งนอนด้วยสติแต่แข็งขวาเอาด้านหัวใจเราขึ้นข้างบนจะได้ไม่ทับหัวใจเราแล้วก็นอนเจริญสติจนลงผวังไปแล้วก็ ตื่นขึ้นมาก็ตั้งสติได้ทันทีนะและพอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็เริ่มปฏิบัติเลยนะเดินจงกรมนั่งสมาธิน้อมกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีลมหายใจก็รู้ถึงลมหายใจให้ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่แหละอันนี้คือกุญแจแห่งความสำเร็จดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยมาอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมอย่างของพระอ้อเนี่ยเราตื่นตีสามครึ่งนะแล้วก็เริ่มปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าเนี่ยในยามต้นก็คือตอนตีสี่แล้วก็เราก็นั่งสมาธิแล้วค่อยไปบิณฑบาตเห็นไหมพอบิณฑบาตเสร็จ7 โมงครึ่งก็นั่งสมาธิจน10 โมงแล้วก็บิณฑบาต10 โมงครึ่งเสร็จแล้วเราก็พักนะแล้วก็ตอนบ่ายก็เดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งแต่บ่ายโมงจนกระทั่งถึง5 โมงเย็นเสร็จแล้วก็พักน้ำปานะเปลี่ยนอิริยาบถหน่อย6 โมงเย็นก็ทำวัดเย็นถึง20:30นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ฟังธรรมจนกระทั่งถึง20:40หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันเข้านอนอันนี้เป็นกิจวัตรทุกวันทุกวันไม่มีเปลี่ยนนะก็คือว่าเป็นวัดปฏิบัติของผู้ที่จะทำอาชีพอันนี้อาชีพทำความหลุดพ้นอันนี้นะถ้าเราเนี่ยมามีความสุขอยู่3 วันแล้วคิดว่าดีเนี่ยเราก็ต้องควรทำต่อไปให้มากขึ้นมากขึ้นถ้าเกิดอยากจะเป็นผู้ใกล้พระนิพพานนะเห็นไหมว่า3 ข้อ 4 ข้อเนี่ยที่เราเนี่ยปรารภความเพียรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยยิ่งใหญ่ไหมจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ใกล้พระนิพพานสาธุไหมสาธุนะแต่อาตมาบอกว่ามี2 ข้อนะเพราะว่าเราใกล้พระนิพพานนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยมันก็จะไม่แจ้งอยากรู้ไหมว่าผู้ทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นยังไงนะจะได้สมบูรณ์นะเพราะว่าเราใกล้พระนิพพานว่าเรามีศีลจตุปริสุทธิศีลที่ดีแล้วก็ปรารภความเพียรนะเสร็จแล้วก็เราก็ทำพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยอันเนี้ยเหมาะสำหรับยุคนี้มากนะเพราะว่าเป็นเรื่องของภิกษุเนี่ยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พอใจในความคุกคลีเป็นหมู่หมู่ความยินดีในความคุกคลีเป็นหมู่หมู่ตามประกอบความพอใจในความคุกคลีเป็นหมู่หมู่นะเป็นผู้พอใจในหมู่ยินดีในหมู่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นจะเป็นผู้มาโดดเดี่ยวยินดีในความสงัดเงียบข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้นะเมื่อไม่เป็นผู้โดดเดี่ยวไม่ยินดีในความสงัดเงียบแล้วเนี่ยจะถือเอานิมิตของสมาธิจิตวิปัสสนานั้นได้ข้อนี้ก็เป็นฐานะที่มีไม่ได้เมื่อไม่ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตแล้วจะยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้สมบูรณ์ข้อนี้ก็เป็นฐานะที่มีไม่ได้เมื่อไม่สามารถทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจะยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคแห่งผลให้สมบูรณ์ข้อนี้ก็เป็นฐานะที่มีไม่ได้เมื่อไม่ทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้สมบูรณ์แล้วจะละสังโยชน์ทั้งหลายเนี่ยข้อนี้ก็เป็นฐานะที่มีไม่ได้นะและเมื่อละสังโยชน์ทั้งหลายแล้วไม่ได้แล้วเนี่ยจะทำพระนิพพานให้แจ้งนั้นเนี่ยก็เป็นไม่ได้เห็นไหมว่าในเรื่องของการไม่คุกคีเนี่ยตอนนี้เราห่างกันเพื่อชาตินะตอนนี้เรามีโอกาสดีมากเลยที่จะไม่คุกคีกันนะงั้นถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถอยู่เดียวแล้วก็วิเวกสำรวมอินทรีย์ได้ดีนะสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะการสำเร็จอัปปนาสมาธิในการทำอนาปานสติก็จะเป็นฐานะที่มีได้นะแล้วถ้าเกิดเรามีสมาธิแล้วเนี่ยการที่เราจะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิในการที่จะไปเห็นทำตามความจริงว่าไม่ใช่คนสัตว์เห็นเป็นเพียงรูปนามและเป็นเหตุของเขาเนี่ยจะมีเพราะเราเนี่ยสำรวมอยู่กับตัวไม่ไปคลุกคลีไม่ยินดีกับหมู่คณะไม่ไปสนใจภายนอกแล้วมาสนใจแต่กรรมฐานของเราเนี่ยที่ได้ดีแล้วเนี่ยรับเราปฏิบัติเจริญวิปัสสนาเนี่ยสำรวมแต่อารมณ์กรรมฐานที่เป็นนามรูปตามความเป็นจริงเนี่ยมรรคผลก็เป็นไปได้มรรคผลเป็นไปได้การถึงพระนิพพานก็เป็นไปได้เห็นไหมก็เป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยสามารถก็เรียกว่าจะเป็นผู้ทำนิพพานให้แจ้งจากการที่เราต้องเริ่มจากการปลีกตัวนะงั้นการที่อานาปานสติในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเหมือนกับว่าตอนที่จะให้เริ่มเจริญกรรมฐานนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มเจริญกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่แค่สูตรของอานาปานสติในบัพพะนั้นอย่างเดียวนะมันหมายถึงตลอดหลายๆบัพพะเลยซึ่งพระพุทธองค์พระบรมศาสดาก็ให้เรานั้นเนี่ยเข้าป่าอรัญญกโตวานะในการที่จะเริ่มเลยงั้นเรียกได้ว่าการจะเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยที่จะเริ่มจากอานาไปจนทุก21บัพพะเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ตั้งแต่ บัพพะของอานาปานสติแล้วว่าให้เราเนี่ยอยู่ในที่ที่เหมาะควรก็คือเข้าป่าปลีกตัวนะในป่าก็มีแต่เสียงนกเสียงกาแล้วก็มีแต่ความสงบสุขมีแต่ความรื่นรมเป็นรมณียสถานอากาศก็บริสุทธิ์เงียบสงัดนะแล้วเราก็ไปหาโคนไม้หาเลื่อนว่างเป็นถ้ำหรือเป็นอาคารโล่งๆสบายๆอยู่อย่างเรียบง่ายแล้วก็เจริญกรรมฐานนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําในอานาให้สําเร็จแล้วก็ไปทําบัพพะอื่นๆก็ขอให้เป็นปัจจัยนะให้พวกเราเนี่ยได้ลองใช้เคล็ดลับอันนี้ดูนะไม่ว่าจะเป็น4อย่างแห่งผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานก็คือมีศีลปฏิโมกขสังวรศีลที่สมบูรณ์ที่เราจะสมาทานด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระบรมศาสดานะมีอินทรีย์สังวรศีลที่มีสติระลึกอยู่ตลอดเวลาในฐานสติต่างๆในมหาสติปัฏฐานเนี่ยในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอยู่เนืองๆเป็นทั้งสมถะแล้วก็สามารถระลึกได้ถึงวิปัสสนาญาณ นะแล้วเราก็มีเขาเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาหรือการสำรวมในอาหารพอประมาณนะไม่เมาในอาหารแล้วก็แม้แต่ฉันก็ขบฉันแต่เฉพาะเพื่อบำรุงร่างกายเป็นอุปกรณ์ในการที่จะมาเจริญสติเจริญปัญญาต่อไปคือลบความพิงในตลอดเวลาทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็พักยังมีสติแค่ตอนช่วงยามกลางแห่งราตรีนะและเราก็ไม่คุกคีกันมากถ้าเราปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จทางธรรมเราก็จะต้องนึกถึงเอกายโนอายังภิกขเวมัคโคทางนี้เป็นทางของบุคคลที่ไปเป็นเพียงผู้เดียวชวนกันไปก็ชวนได้แต่เวลาจะไปนี่ไปเป็นเพียงผู้เดียวจริงๆนะก็ขอให้เหตุปัจจัยทั้งสองอย่างเนี่ยทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานแล้วก็ทำพระนิพพานให้แจ้งกันทุกๆคนทุกๆท่านเทอญ